This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงกับแคมเปญ Words of the Year ที่คำนี้ดีพอดแคสต์ในวันนี้คุณรวิทย์หาญอุตสาหะผู้บริหารสีจันทร์เจ้าของรายการ Mission to the Moon Podcast นักเขียนนักพูดและอีกหลายๆนักมากมายนะครับคุณแทบเป็นแขกรับเชิญที่ผมดีใจมากที่ได้เจอนะครับคือจริงๆเคยเจอตัวจริงมาแล้วแหละเพราะว่าคุณรวิทย์ก็เป็นหนึ่งในพอดแคสเตอร์ที่กำลังจะมาร่วมงานกับ The Standard Podcastในเร็วๆนี้ด้วยนะครับติดตามกันกับพอดแคสต์ที่บอกที่นี่ที่แรกเลยนะมีชื่อว่า Super Productive Podcast โดยคุณรวิทย์หาญอุตสาหะนะครับคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากเลยอะ Super Productive ตกลงว่าทุกวันนี้เรา Productive อย่างเดียวไม่พอแล้วใช่ไหมทำไมเราต้อง Super Productive ด้วยนะครับคำว่า Super มันจำเป็นแค่ไหนในโลกปัจจุบันนี้ถ้าเกิดให้ลองคิดดูนะผมว่ามันก็จำเป็นมากแหละเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากนะครับปัจจุบันนี้เรา productive ได้คนอื่นก็ productive ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมุ่งสู่ความ super productive นะครับการจะเป็น super productive ผมเชื่อว่าไม่น่าจะง่ายน่าจะยากพอๆกับการเป็น super saiyan เลยนะครับแต่ก็เหมือนกับการเป็น super saiyan ของอย่างนี้พอจะบอกพอจะสอนและพอจะไกด์กันได้นะครับวันนี้คุณรวิทย์มาพร้อมกับไอเดียบางอย่างและคำที่น่าสนใจบางคำลองฟังกันดูครับว่าคุณมีโอกาสจะเป็นซูเปอร์ไซย่าคนต่อไปหรือเปล่าผมติดตามรายการ Mission to the Moon อยู่แล้วนะเหมือนกับรู้จักชีวิตคุณแทบมาโดยตลอดเหมือนกันเพราะว่าก็มีการเล่าเรื่อยๆน่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมาก
ๆเยอะมากเยอะมากครับ
ถ้าเกิดจะถามว่าสัก 2-3 คำที่น่าจะอธิบายได้ว่าปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างครับ
เอาอันแรกก่อนเลยนะครับจุดเริ่มต้น discipline ครับ
ก็วินัย
เนาะวินัยนะผมว่าวินัยนี่เป็นเรื่องที่แปลกพอเราทำได้เนี่ยนะครับมันจะทำโดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะนะคือที่เขาบอกว่าเราจะต้องทำติดต่อกันกี่วันแล้วมันจะเริ่มทำได้ง่ายขึ้นนะอันนั้นเป็นเรื่องจริงมากเลยนะ
ครับ
คือพอมันเป็นวินัยของเราแล้วเราจะทำโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกแรงอะไรเยอะมากแต่ผลของคำว่าวินัยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในวันเดียว
ครับ
มันจะเกิดเห็นผลก็ต่อเมื่อมันอยู่ในระยะเวลาที่นานๆนะ
ต้องต่อ
หลายหลายเดือนหลายๆปีอย่างเงี้ยแล้วผลของมันใหญ่มากผลของมันใหญ่มากมันเป็นผลที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคนมาได้นักต่อนักแล้ว
ทำยังไงเราถึงจะพ้นช่วงแรกๆของการพยายามจะมีวินัยที่มันช่างขมขื่นแล้วยากเย็นไว้ได้ฮะ
ผมต้องใช้คำว่าใช้กำปั้นทุบดินบวกกับทริคนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างสมมุติอยากออกกำลังกาย
ครับ
ให้หาคนไปวิ่งด้วยเพราะคุณจะไม่กล้าเบี้ยวเขา จริงๆนะครับอันนี้เป็นหลักการอันนึงเลยนะ
ครับ
คือนอกจากทั้งหมดเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหาคนไปวิ่งด้วย
ครับ
แล้วคุณจะไม่เบี้ยวเขาจริง
ๆ oh.
นะมันมีวิธีคิดอันนี้ผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นคนที่ไปฟิตเนสสม่ำเสมอเนี่ยเขามีรายงานมานะบอกว่าพอพวกนี้มีเทรนเนอร์ไม่กล้าเบี้ยวไงเกรงใจเทรนเนอร์นัดไว้แล้ว
โดนโทรจิก
ใช่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะทำให้เราไปพอเราผ่านช่วงแรกไปได้แล้วเนี่ยเราจะไปเองได้ละครับ
ก็เป็นทริคหนึ่งนะฮะ
เป็นทริคอันหนึ่ง
โอเคดิสซิปลินสำคัญที่สุดต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีวินัยกับตัวเอง
ทำอย่างต่อเนื่องใช่ครับ
แล้วปีที่ผ่านมามีคำว่าอะไรครับที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตเราม
ีคำว่า pride ดีไหม
pride
นะครับ pride นะ
ความภูมิใจ
ผมนี่พูดไม่ชัดเท่าคุณบิ๊กนะคุณบิ๊กออกเสียงให้ก็เป็นความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแบบส่วนตัวเรียกว่าทำเองปุ๊บแล้วได้เช่นวิ่งมาราธอนจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวทีนี้ไม่มีประโยชน์ยังไงผมมีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ว่ามันจะทำให้เราครับรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นแบบดีๆนะมันจะมีมั่นใจแบบไม่ดีด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นมั่นใจแบบดีๆให้เราอยากจะไปทำอย่างอื่นต่อที่เรารู้สึกว่ามันมาเสริมเรื่องนี้ให้ดีขึ้นไปอีกเสริมเรื่องเช่นเราอาจจะอยากเริ่มเขียนนิยายเพราะเราวิ่งมาราธอนสำเร็จรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งมาราธอนยากมากนะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะวิ่งได้นิยายก็ไม่เคยคิดจะเขียนได้เหมือนกันอาจจะเขียนได้ก็ได้เนาะลองดูอย่างเงี้ยผมว่าพอเราทำความสำเร็จของเราได้ส่วนตัวนึงฮะมันจะต่อไปที่เรื่องอื่นซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ด้วยซ้ำจริงๆแล้วว่าทำเองก็ได
้แต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้
ใช
่เออจริงนะ
เอาอีกสักคำหนึ่งไหม
ครับ
นะฮะ freedom นะ
freedom นะครับ
อิสรภาพ
อ๋อครับ
ภาพเราเนี่ยมักจะมีความเชื่อนะว่าเรา ต้องมีอันเนี้ยแล้วเราถึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้เอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะ
เช่นอะไรบ้าง
ยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณบิ๊กก็เคยเล่าให้คุณบิ๊กฟังนะว่าสมัยก่อนผมดื่มหนักมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเครียดต้องไปดื่มแล้วผมเนี่ยไม่ได้ดื่มแบบชาวบ้านเขาก็คือแบบสุดซอยอ่ะนะฮะคือเต็มที่อ่ะ
คือเรื่องลิขิตได้ยินมา
แบบเต็มสุดเลยเนี่ยนะ
ครับ
เราก็เชื่อมาตลอดว่าสิ่งเดียวที่จะคลายเครียดได้ก็คือต้องไปดื่มแต่ผมไม่ได้บอกว่าการดื่มไม่ดีนะคนอื่นเขาควบคุมได้เขาดื่มกันแล้ว
แต่เราต้องพึ่งพามัน
ใช่แต่เรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งพามันพอเราตัดสินใจเลิกดื่มเนี่ยนะเฮ้ยมันรู้สึกแบบอิสระมากคราวนี้เครียดปุ๊บมันมีวิธีอื่นแฮะมันมีวิธีอื่นเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีวิธีอื่นที่สามารถคลายเครียดได
้ครับ
เราอิสระจากการที่ต้องปวดหัวต้องแฮงต้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีมากมากเลยโอ้โหที่สุดละ
คือเราปลดปล่อยตัวเองจากการพึ่งพามัน
ใช
่แล้วก็ความรู้สึกว่าเราต้องมีมันถึงจะอยู่ได้
ใช
่ครับ
ความรู้สึกเนี้ยมันดีมากผมว่าแล้วในที่สุดผมเชื่อว่าคนที่มีความสุขที่สุดนะครับคือคนที่อิสระจากทุกเรื่องแต่ตอนนี้มันก็ยังมีอะไรที่เรายึดติดอยู่เยอะนะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆปล่อยมันออกไปได้ครับ
มีอะไรอีกบ้างนอกจากเรื่องการดื่มที่คุณทับรู้สึกว่าได้ปลดตัวเองออกไปจากมันครับ
ตอนนี้อาจจะยังทำไม่ค่อยสำเร็จ 100% แต่ว่าพยายามอยู่อย่างมากคือเรื่องมือถือฮะ
อ๋อฮะ
ฮะคือมือถือเนี่ยมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะมันก็ดูปกติดีใช่ไหมแต
่ว่าของธรรมดาที่เราทุกคนต้องมีเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าการใช้มือถือของเราเนี่ยคือตั้งแต่มันไอโฟนมันมีจับเวลาว่าเราเล่นกี่นาทีอะแล้วผมรู้สึกตกใจมากเฮ้ยเราเล่นมือถือเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับมันมีประโยคนึงที่มันทำให้ผมสะดุดมากมีวันนึงลูกผมอะมาพูดกับผมว่าพ่อจับมือถือเยอะกว่าอุ้มหนูอีก
โอ้
แบบประมาณนี้นะฮะ
โอ้
ซึ่งมันสะกิดใจเรามากอิม
แพคเวอร์
ใช่ว่าแบบเฮ้ยคือเด็กเขาพูดโดยไม่มีอะไรแบบเนื้อหาไหมเขาพูดแบบ
คือจริงใจไม่ดราม่า
ไม่ดราม่าเลยเขาพูดจริงๆอ่ะเขาพูดในสิ่งที่เขา observe จริงๆเพราะเราเห็นแล้วเราฟังแล้วแบบเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เราเป็นจริงๆอ่ะแหละเราก็รู้ตัวเราเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็พยายามนะผมพยายามมากผมว่าอันเนี้ยแอบยากนิดนึง
จะไปถึงขั้นไหนฮะคือปลดปล่อยตัวเองจากมันแค่ไหนฮะ
ตอนเนี้ยที่ทำได้แล้วคือไม่เอามันไปในห้องนอนฮะนี่เป็นพัฒนาการที่หนึ่ง
อ๋อผมเคยได้ยินที่คุณแท้บอกว่าจะไม่ชาร์จมือถือในห้องนอน
ใช่เอาไปไว้ข้างนอกอันที่สองตอนนี้ที่กำลังทำอยู่คือไม่หยิบตอนกินข้าว
ครับ
เนี่ยอันนี้จะพยายามทำให้ได้
ครับ
แล้วก็จะค่อย
ๆ
ทำไปทีละนิดผมมีความรู้สึกว่ามันมีวันนึงวันนั้นผมไม่ได้เอามือถือไปแล้วเอากลับไปเอาไม่ได้จริงๆก็มี iPad อยู่อันนึงซึ่งก็ไว้ทำงานตอบอะไรเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าคือมันใหญ่เราก็ไม่ได้หยิบมันออกมาถูกไหมฮะ
ครับ
รู้สึกว่าสมัยก่อน
อ
ะเราก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเวลานั่งรอคนเราก็หาอะไรทำของเราได้ถูกไหมไม่มีมือถือ ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่วันรุ่งขึ้นก็กลับมาติดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ต้องทำให้ได้
เป็นห่วงเล็กๆที่ทำให้เรานึกได้ว่าเอ้ยไม่ต้องมีมันบ้างก็ได้
ใช่ไม่ต้องมีมันบ้างก็ได้คือมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเราติดมากเกินไปก็ไม่ดี
ครับ
ครับ
สามคำ discipline pride กับ freedom นะครับ2018กำลังจะผ่านไป2019ที่กำลังจะมาถึงคิดว่าจะมีสัก 2-3 คำไหมที่ตั้งไว้เป็นโกของปีหน้าครับ
ครับปีหน้าเอา learning แล้วกันเนาะ
learning การเรียนรู้นะ
การเรียนรู้คือทุกวันนี้ฮะผมก็นะติดตามข่าวนะคุณบิ๊กมันก็มีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆนานามันมีข่าวล่าสุดนะเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมาปรึกษาคุณหมอว่าลูกเขาอะคุยกับ Alexa ที่มันเป็นไอ้สมาร์ทดีไวซ์เยอะกว่าคุยกับพ่อแม่ลูกเด็กๆเลยนะเด็กๆเลยนะแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยนี่เราอยู่ในโลกที่เราไม่เข้าใจอะไรเยอะมากเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าต่อไปนี้การทำงานเนี่ยครึ่งหนึ่งของการทำงานก็คือการต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาแล้วไอ้คำว่าใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยมันหมายถึงทุกวันอาจจะวันหลายๆครั้งด้วยซ้ำนะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะทำงานไม่ได้เลยนะ
อ
ันนี้ก็เลยเป็นธีมของปีหน้าคือปัจจุบันนี้ผมก็พยายามทำอยู่แล้วแต่จะต้องพยายามทำมากขึ้นไปอีกผมเชื่อว่าคนจำนวนมากนะที่ฟังรายการนี้อยู่นะฮะซื้อคอร์สออนไลน์ไว้ลงอะไรไว้นะฮะแล้วก็เรียนไป1 chapter นะฮะแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะ ผมก็เป็นธรรมดา ผมคิดว่าเนี่ยเราจะต้องกลับมาหาเรื่องพวกนี้กันใหม
่
อ่านหนังสือเรียนรู้คือผมคิดว่าการวางแผนเรียนรู้หลังจากออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องถูกกลับมานั่งคิดใหม่จริงๆจัง
ผมเพิ่งฟังพอดแคสต์คุณลวิทย์นี่แหละที่พูดถึงเรื่องของการปฏิวัติการศึกษาจริงๆแล้วมันทำให้เราได้คิดว่าเฮ้ยมันมีช่องทางที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้มากไปกว่าการไปนั่งเรียนในมหาลัยเยอะมาก
ใช่ครับ
คนคือคนในยุคนี้มันได้เปรียบจริงๆรวมถึงตัวเราด้วยนะ
รวมถึงตัวเราด้วยถูกต้อง
แม้ว่าเราจะเป็นคนรุ่นแบบเก่าอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยเรามาสู่ยุคนี้ที่มันมีช่องทางและมีออปชันเยอะขึ้นกว่าเดิมมาก
ใช่ครับการฟังพอดแคสต์รายการนี้ก็เช่นกัน
มีชั้นสุดมูลก็ด้วยนะ
ขอบคุณครับ
ครับ
ขายของกันเต็มที
่ครับlearning ฮะเห็นด้วยเลยว่ามันต้องเป็น
คำที่เราต้องทำกันทุกวันเหมือนกินข้าวเลยเน
า
ะ
คือตอนนี้ผมว่างานสำคัญคือเรื่องนี้เลย
ครับ
ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนะ
ครับโอเคอีกสักหนึ่งคำฮะที่คิดว่าน่าจะเป็นเป้าของคุณรวิทย์ครับ
ครับปีหน้าก็ต้องบอกว่า family คือมันเป็นคำธรรมดามากๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าต้องยอมรับว่าก็เป็นคนบ้างานประมาณนึงนะฮะมีความรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนต้องหาวิธีทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงน้อยลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตอนที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็จะต้องใช้ให้มันมีความหมายมากกว่านี
้ครับ
คือวันก่อนเนี่ยผมเห็นคุณแม่นะเราไม่ได้ดูคุณแม่แบบเหมือนกับไม่ได้นั่งพิจารณาคุณแม่เนี่ยมานานมากแล้วนะ
ค
ือเราก็ทำงานอะไรของเราไปใช่ไหมคุณแม่ดูอายุเยอะขึ้นไปเยอะเลยดูแก่ไปเยอะเลยอ่ะเราก็เริ่มคิดอะไรไปได้บางอย่างนะว่าเฮ้ยคนทุกคนบนโลกใบนี้มันมีเวลาจำกัดนะพ่อแม่เราเนี่ยเวลาจำกัดกว่าเราเยอะเราจะคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะอยู่เหมือนกับวันนี้ไม่ได้ละลูกเราก็เหมือนกันลูกเราก็โตขึ้นไปเรื่อย
ๆ
นะครับบางทีเนี่ยผมคิดว่าในโลกของการทำงานโดยเฉพาะคนทำงานมันก็ยุ่งเราเข้าใจเนาะมันก็มีอะไรเข้ามามากมายเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็น priority ที่ถูกลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ไกลบางทีนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่บ้างานหน่อยนะผมต้องใช้คำนี้เนาะก็เลยคิดว่าจะต้องคิดใหม่จะต้องมีการปรับช่วงเวลาใหม
่
ทั้งหมดเลย
ฟังคุณแท้พูดแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้เหมือนกันว่าแบบไอ้สิ่งที่เราควรจะต้องใช้เวลากับครอบครัวเพื่อที่จะเก็บไว้มันคือโมเมนต์เนาะ
ใช่
มันคือโมเมนต์ที่เราจะได้เอาไว้นึกถึงในอนาคตแล้วเราจะเอาติดตัวเราไปตลอดจนเราตายอ่ะ
ถูกต้อง
มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆนะเพราะตอนนี้คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมละแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดถึงตลอดก็คือโมเมนต์น่ะโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย
มันเคยมีฝรั่งเขาพูดไปฮะเขาบอกว่าตอนคนจะตายเวลาไปเข้าไปสัมภาษณ์ตอนคนที่อยู่บนเตียงจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะไม่เคยมีใครบอกว่าฉันน่าจะใช้เวลาที่ออฟฟิศเยอะกว่านี้นะ คือมันก็คือมันมีคนพูดผมว่ามันจริงว่ะ
เออว่ะ
มันไม่มีใครพูดอย่างนี้แน่ๆฉันน่าจะทำงานเยอะกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค
ือ
มันไม่ใช่มันก็จะมีแต่แบบฉันน่าใช้เวลากับลูกเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกับพ่อแม่เยอะกว่านี้เพราะคิดว่าเรื่องเนี้ยฟังดูเบสิกมากๆเลยนะบิ๊กนะแต่ว่าเราก็อยากจะกลับมาพิจารณาการใช้เรื่องนี้กันใหม่ต้องเลื่อนขึ้นมาอยู่ท็อปๆเลยอ่ะ
จะได้ไม่รู้งี้กันทีหลังเนาะ
ใช่จะไม่รู้งี้กันทีหล
ัง ครับอีกสักหนึ่งคำครับ
ครับ record
เรคคอร์ด
นะครับผมเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยครบ40พอดีเนาะ
อ๋อครับ
ก็อยากจะมันก็เป็นเหมือนนะหล
ัก
สำค
ั
ญในช
ี
ว
ิ
ตนะครับหลักสำคัญในชีวิตเนาะ
ฮะ
หลักที่หลายคนไม่ค่อยอยากถึงนะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็พยายามที่จะสร้างอะไรให้ตัวเองไว้สักนิดหนึ่งปีหน้าเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะมีสถิติทีนี้สถิติที่มันควรจะทำตอนอายุ40เนี่ยคือเราหนุ่มไปกว่านี้ไม่ได้ละ
ครับ
คือก็คือสถิติอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายด้วยเนาะ
อ๋อฮะ
ใช้แบบใช้ฟิสิคอลด้วยก็40เนี่ยจะเป็นช่วงไพรม์ที่สุดละของสุดท้ายแล้วแหละที่จะสามารถใช้ฟิสิคอลบอดี้ได้ก็เลยตั้งใจว่าปีคือปีหน้าเนี่ยสมัครมาราธอนไปหลายรายการม
ี
รายการหนึ่งก็คือที่เบอร์ลิน
อ๋อครับ
ซึ่งอันนี้
โอ้เป็นเมเจอร์มาราธอนอันนึง
แล้วก็เป็นเมเจอร์ที่สนามเรียบด้วยหมายถึงว่าไม่ค่อยมีเนินนะฮะเขาชอบไปทำลายสถิติกันที่นี่แหละนะฮะก็เลยอยากจะทำสถิติของตัวเองซะหน่
อ
ยเชื่อว่าจะเป็นวันที่คือนับตั้งแต่วันนี้จนไปถึงเบอร์ลินปีหน้าเนี่ยก็อีกเกือบปีนะ
ครับ
ก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นจะซ้อมอย่างหนักเลยเพื่อจะไปเอาสถิติที่เขาเรียกว่าเป็น personal best ของตัวเองเนี่ยที่เบอร์ลินให้ได้ปีหน้าแล้วก็เป็นมิชชั่นใหญ่เลยนะครับอันหนึ่งที่จะฉลองชีวิตอายุ40ด้วยอันนี้แหละจะให้ของขวัญกับตัวเอง
ครับ
ครับ
ดีนะเป็นความรู้สึกดีนะที่เราลองตั้งเป้าที่มันดูใหญ่ๆเอาไว้แต่ว่าเฮ้ยโอเคจะไปให้ได้แล้วทำยังไงมันถึงจะไปถึงตรงนั้น
ใช่เราก็ต้องวางแผนการซ้อมอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ก็ผมคิดว่ามันก็สนุกดีนะมันก็ทำให้เราแบบเวลาไปวิ่งมันจะได้แบบมีเป้าหมายหน่อยจะได้แบบตั้งใจเพราะว่าพอเราผ่านช่วงนี้ไปมันก็คงจะยากขึ้นยากขึ้นนะ
ครับ
ครับ
ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะ
ขอบคุณมากครับ
ครับผมคำว่า learning คำว่า record คำว่า family เป็นเป้าส่วนตัวในปีหน้าเป็น word of the year ของคุณแท็บในปีหน้า2019นะครับขออีกสัก3คำได้ไหมครับให้กับคุณผู้ฟังรายการคำนี้ดีแล้วก็ Mission to the Moon ด้วยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ถ้าเกิดฟังรายการของพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อที่จะได้รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองสัก3คำที่น่าจะช่วยให้เขาไปถึงตรงนั้นได้ครับ
ก็คำแรกก็เป็น discipline แล้วกันนะครับก็ยังเป็นคำเดิมอยู่นะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเรื่องนี
้
สำคัญจริงๆนะครับอย่างเราทำพอดแคสต์จนทุกวันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความพยายามอันหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่ามันก็เป็นอันหนึ่งนะฮะที่มันทำให้เหมือนกับมีโมเมนตัมนะ
ครับ
รายการคำนี้ดีก็ขึ้นที่หนึ่งตลอดนี่นะผมก็แอบเข้าไปดูอยู่นะ
ขอบคุณครับ
ฟังอยู่ติดตามอยู่เรื่อยๆเช่นกัน
ขอบคุณครับ
ทีนี้เนี่ยก็ ผมคิดว่ามันอย่างนี้ครับผมชอบคำที่คิปโชเก้เคยเขียนเขาเคยพูดไว้ไม่ใช่เขียนไว้ที่ปีที่แล้วนะเขาพูดไว้ที่เขาบอกว่าวินัยเนี่ยจะทำให้คุณเป็นอิสระวินัยจะทำให้เป็นกุญแจทำให้คุณเดินไปหาอิสรภาพได
้ครับ
ซึ่งคำนี้ตอนแรกผมก็ไม่เก็ตนะค
ือ
เราจะชอบคิดว่าวินัยนี่เหมือนเป็นคล้ายๆกับมันต้องเป็นกรอบสิเนาะ
ใช่
ใช่ไหม
มันบังคับให้เราทำนู่นทำนี่นี
่แต่ในที่สุดนะครับมันทำให้ผมเป็นอิสระจากเนี่ยไม่ต้องดื่มเหล้าได้เนี่ยมันมาจากเรื่องของการวิ่งเลยนะมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะฮะแล้วอิสระมันใหญ่กว่าเรื่องของการคือการที่เลิกดื่มได้เนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องของการที่ต้องตื่นไปวิ่งตอนเช้าเยอะ
จริง
คือมันอิมแพคมันเยอะมากผมคิดว่ามันคืออิสระแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่วินัยก่อน
ครับ
นะครับคำที่สองน่าจะเป็น growth
นะครับการเติบโต
การเติบโตนะการเติบโตเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นปีที่เราเริ่มจะต้องค้นหาตัวเองทุกคนนะครับอยู่ในยุคที่จะต้องค้นหาตัวเองอย่างมากเพราะว่ามันมีคำพูดหนึ่งนะเขาชอบพูดกันบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยช้าที่สุดจนกว่าวันที่คุณจะตายอ่ะวันนี้ช้าสุดละ
คือมันจะมีแต่จะเร็วขึ้น
นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเราจะต้องเติบโตในแง่ของความคิดเยอะมากผมว่าต่อจากนี้เช่นที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วกันเนาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ไม่ค่อยจะได้สนใจอะไรเท่าไหร่เราก็ใช้ทุกอย่างเต็มที่แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะฮะวันก่อนมีรายงานจาก IPCC นะเป็นหน่วยงานของ UN ออกมาบอกว่าถ้าทุกคนยังใช้ชีวิตแบบนี้กันอยู่นะครับเต็มที่กันแบบนี้เนี่ยอีก12ปีคือปี2030เนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่โลกเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปซ่อมอะไรได้อีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เยียวยาไม่ได้แล้ว
จะเละจะลงเหวอย่างเดียวแล้วรุ่นลูกเราต้องไปดูดาวดวงอื่น
แค่12ปียังไง
12เรามีเวลาแค่12ปีในการเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น
โ
อ้พฤติกรรมนี่คือทุกคนต้องทำรัฐบาลคนเดียวก็ไม่ได้รัฐบาลทั้งโลกก็ยังไม่ได้มันต้องอยู่ที่พวกเราด้วยเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในเจนด้าสำคัญที่ทุกคนจะต้องคิดเรื่องนี้นะครับคำสุดท้ายเอาคำว่า awareness ละกันนะ
ครับ
เคยมีนักเขียนคนหนึ่งผมชอบมากชื่อดร.ทาชาอูริชแกบอกไว้ว่าสกิลที่สำคัญที่สุดอะของศตวรรษที่21อะคือ self awareness คือเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนนะครับ
ต้องมันถึงสำคัญขนาด
ตอนแรกผมก็มานั่งคิดดูนะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงสำคัญคือมันอย่างนี้ฮะเราเนี่ยจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเรื่องความสุขละกันเนาะเป็นสิ่งที่คนอยากได้ความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเราเนี่ยปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรายังไงถูกไหมฮะสมมติว่ามีคนมาอ่ยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนมาปาดหน้าเราปาดหน้ารถเรานะฮะซึ่งก็มีคนปาดทุกวันเนาะ
ครับ
เราก็มีสองทางเลือกทางเลือกที่1เปิดหลังรถนะ เอาไม้เบสบอลลงไปจะไปตีนี่อาจจะไม่ตีจริงแต่ว่าเดินลงไปนะครับโดนอัดคลิปโอ้โหลงโลกโซเชียลเละเทะไปหมดทางเลือกที่2ก็ให้อภัยนับ1ถึง10แล้วให้อภัยไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยคือเหตุการณ์เดียวกันนะคือรถปาดหน้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำต่อจากนั้นเนี่ยมันคือจะส่งผลถึงชีวิตเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็คืออันนี้ผมยกตัวอย่างแบบเว่อร์ๆนะแต่ในความจริงก็คืออย่างที่อยากพูดคือว่าการที่เรามี self awareness เนี่ยนะครับเวลามันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นกับเราอะความสำคัญของเหตุการณ์นั้นน่ะมีประมาณสัก 10% ถึง 20% สิ่งที่เราทำกับเหตุการณ์นั้นหลังจากมันเกิดขึ้นต่างหากที่จะส่งผลต่อเรื่องราวทั้งหมดที่มันเป็นเรื่องตอนจบของเรื่องนี้ถ้าเราปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นอย่างรู้สติรู้ตัวตลอดเวลานะฮะมันจะไม่มีเรื่องที่เราโดนอัดคลิปไปลงโซเชียลอย่างเงี้ยไม่มีมันจะไม่มีเรื่องที่ร้ายแรงมากๆกับเราผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า self awareness เนี่ยผมคิดว่ามันตีความมาเป็นแบบนี้นะก
็
คือเรารู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยตอนเนี้ยเราคิดอะไรอยู่เราโมโหเพราะอะไรทำไมแล้วเราโมโหอยู่เนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเราโมโหอยู่นะครับเสร็จแล้วเราทำไงกับมันต่
อ
เราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงต่อจากนี
้
ผมว่าอันเนี้ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะมีความสุขได้จริงๆไหมถ้าเรารู้จักตัวเองยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น
Word of the Year ของคุณแทบประวิทย์หาญอุตสาหะในวันนี้นะครับมาฟังกันอีกรอบหนึ่งครับคำแรกคือคำว่า discipline วินัยนะครับคำนี้เอาจริงๆหลายๆคนเขาให้น้ำหนักมากกว่าคำว่า passion ซะอีกเนี่ยฮิตพอกันสองคำนี้นะครับแต่ว่าจำเรื่อง passion ที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมฮะจาก EP 21ที่ชื่อว่าเมื่อแพชชั่นหายไปเราจะทำยังไงดีที่ผมเล่าเรื่อง Doldrums เขตลมสงบในมหาสมุทรจำได้ไหมครับถ้าเรามีแพชชั่นอย่างเดียวก็เหมือนกับเราพึ่งพาแต่ลมนะฮะลมหมดเรือก็หยุดไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเรามีวินัยด้วยผมว่าอันนี้เหมือนมีเครื่องยนต์ด้วยนะสมมติตั้งใจจะวิ่งทุกวันวันไหนแพชชั่นไม่มาอารมณ์ไม่มีวินัยนี่แหละจะเป็นตัวลากเราออกไปวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแพชชั่นมีนะดีแต่ว่าอย่าลืมมีดิสซิปลินควบคู่กันไปด้วยนะครับคำที่2คือคำว่า pride pride เป็นคำนาม adjective คือ proud นั่นเองคำนี้แปลได้สองอย่างในพื้นความหมายเดียวกันนี่แหละนะครับจะแปลว่าความหยิ่งผยองก็ได้จะแปลว่าความภาคภูมิใจก็ได้สองคำแปลนี้ท่าทีต่างกันเนาะเมื่อเราตั้งเป้าหมายครับโดยเฉพาะเป้ายากๆแล้วเราทำได้ทีนี้แหละใจมันจะฟูนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยยากๆอย่างชนิดที่เคยคิดว่าไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายากกว่านี้อาจจะทำได้ก็ได้นะPrideนี่แหละนะครับจะทำให้เรา power up ขึ้นไปได้อีกหนึ่งขั้นต่อไปคือคำว่า freedom ในแง่ที่ว่าบางสิ่งที่เราเคยคิดมาตลอดว่าเฮ้ยเราไม่มีมันไม่ได้หรอกมือถือเนี่ยไม่มีไม่ได้แฟนคนนี้ไม่มีไม่ได้งานนี้ไม่มีไม่ได้ของสะสมเหล่านี้ไม่มีไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราหาโอกาสปลดตัวเองให้เป็นอิสระจากของพวกนี้เราจะรู้สึกเป็นอิสระการปลดตัวเองออกจากของพวกนี้ไม่ได้แปลว่าให้โยนของพวกนี้ทิ้งนะไม่ได้แปลว่าให้เลิกใช้มือถือไม่ได้แปลว่าให้โยนของสะสมทิ้งให้หมดไม่ได้แปลว่าให้เลิกกับแฟนไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกของการที่เรามีไว้แต่เราไม่จำเป็นต้องมีก็มีชีวิตอยู่ได้นึกออกไหมครับผมนึกได้อีก2คำที่ความหมายทำนองนี้มันคือคำว่า liberated กับคำว่า independent คือการไม่ขึ้นอยู่กับอะไรการไม่ถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้การไม่กลายเป็นทาสของอะไรก็คือเป็นอิสระนั่นเองนะครับคำต่อไปคือคำว่า learning เรียนรู้นะครับประโยคนี้ของคุณแท็บจริงมากแล้วก็โดนมากครึ่งหนึ่งของการทำงานคือการต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาครับอย่างที่เขาบอกกันครับว่าปัจจุบันนี้นะต่อให้เราอยู่เฉยๆเราก็จะถอยหลังเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าทุกคนก็พุ่งไปข้างหน้ากันหมดครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวเรื่อยๆแล้วก็อย่าให้มันเป็นแค่การกระทำหนึ่งครั้งหรือ5ครั้งหรือ10ครั้งแต่เราต้องทำตลอดไปนั่นคือมันต้องกลายเป็นนิสัยให้ได้นะครับต้องเรียนรู้ให้เป็นนิสัยครับคำที่7ครับเชื่อว่าน่าจะเป็นคำสำคัญของหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกัน family คุณแทบไม่ได้บอกว่าจะทิ้งงานทิ้งการแล้วไปอยู่แต่กับครอบครัวนะครับแต่คุณแทบบอกว่าเราต้องหาเวลาทำงานแบบใช้เวลาน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะเอาเวลาที่เหลือไปใช้กับครอบครัวนี่ซูเปอร์ productive ตัวจริงต้องอย่างนี้ซูเปอร์ไซย่าตัวจริงต้องอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆและเราไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้นะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่ควรจะต้องสร้างกับครอบครัวเอาไว้ให้เป็นสมบัติมีค่าของเราที่เราจะติดตัวไปตลอดชีวิตต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับมันนะครับคำต่อไปคือคำว่า record นะครับตั้งโกที่ท้าทายแล้วสร้างสถิติที่มีความหมายให้กับตัวเองครับคำต่อไปคือ growth การเติบโตครับเราต้องเติบโตในแง่ของความคิดด้วยนะฮะอย่างที่คุณแท็กบอกทุกวันนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีอะไรมากมายเหลือเกินที่เราไม่เคยพบเคยเห็นในชีวิตนี้มาก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถเติบโตและรู้เท่าทันมันได้ต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตทางความคิดไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในโลกใบนี้นะครับคำสุดท้าย self awareness ก็คือการรู้จักตัวเองความมีสติรู้ตัวการตอบโต้ต่อทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างรู้จักตัวเองนะครับอย่างที่แอบบอกไปเมื่อกี้นี้ในต้นปี2019นี้คุณรวิทย์จะมีพอดแคสต์ใหม่ที่ The Standard Podcast ชื่อ Super Productive นะครับที่จะช่วยให้คุณเป็นซุปเปอร์ไซย่ากันทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับเท่าที่ฟังมาผมหวังว่าน่าจะมีบางคำที่คุณรู้สึกสะดุดหรือว่าถูกใจนะครับแล้วก็อยากเลือกไปใช้เป็น Word of the Year ในปีหน้าเดี๋ยวทวนกันอีกรอบนึงนะครับ Discipline Pride FreedomLiberated, Independent, Learning, Family, Record, Growth, Self-Awareness คำไหนดีครับที่จะเป็น Word of the Year ของคุณในปีหน้านี้และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม974คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนิยมพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears